Qeveria australiane ka hapur një paket ndihmëse përmes së cilës kërkon të ofrojë ulje çmimesh për fluturimet brenda vendit. Uljet kanë vlerë 1.2 miliard dollar dhe do të inkurajojnë fluturime në 13 zona të vendit, ku përfshihet Gold Coast, Sunshine Coast, Cairns, Whitsundays, Alice Springs, Launceston, Broome dhe Victoria. Pjesë e paketës janë edhe oferta për të ruajtur vendet e punës për më shumë se 8600 persona, të cilët punojnë në industrinë e aviacionit. Kryeministri Scott Morrison tha se qëllimi është që të mbështeten vendet e punës.
800,000 tickets to ride for Australians to go out and ensure that they can experience this amazing country.
800,000 bileta fluturimesh për australianët, për ata që duan të zbulojnë këtë vend të mrekullueshëm ku jetojmë. Duam të ruajmë vendet e punës, duam të ngrejmë aeroplanët në fluturime, duam që të qarkullojnë turist, tha ai. Shefja ekzekutive Jane Herdlitzka nga Virgin Australia tha se paketa do t'i vinë në ndihmë kompanive të fluturimeve, si dhe do të rrit kapacitetin e fluturimeve në nivelet 50 deri në 70%.
We've got lots of people that are still stood down and not working full-time hours, and this package enables us to be able to get people back.
Kemi shumë anëtar të kompanisë të cilët nuk janë në gjendje të punojnë me orar të plotë. Kjo paketë do t'i ndihmojë ata të kthehen në vendet e punës. Dhe jo vetëm kaq, do t'i sjellë publikut më shumë besim tek industria jon, tha ajo. Shefi Qantas, Alan Joyce, tha se ai shpreson që shtetet dhe territoret nuk do të mbyllin kufijt.
It also was an incentive for the states to keep their borders open. And that's important because we can't.
Është një shenjë inkurajuese për të gjitha shtetet dhe territoret, ata duan të mbajnë kufijt të hapur. Kjo ka rëndësi sepse ne nuk jemi në gjendje të funksionojmë nëse nuk jemi në gjendje të kapërcejmë kufijt, tha ai. Fondet e dhëna nga qeveria janë një prej shpenzimeve që po i ofrohen australianëve me qëllimin inkurajimin e turizmit. Shtetet dhe territoret kanë filluar fushatë të ngjashme për të rimëkëmbur ekonomitë e tyre.